نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كفرليزا تفسير ياتيا سورة العصر ليلو تكاليتو غامبلا ناكوتو معايا مكا مكا أويل يويا مبدلاي أكونين نقودي بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر صدق الله العظيم والعصر ما هو من يوغران تاوزن ناودي اندي قلومبي ليلا انتاوي إن الإنسان لفي خسر ndithudi munthu ali oluza hadith imanena kuti munthu aliyense amadzuka nthawi yakummawa namazigulitsa iye mwini kuti apeze chabwino kapena choyipa ndipo mmawu ena tikhoza kunena kuti amayiwonongera nthawi yake pochita ntchito zabwino kuti apeze malipiro kwa Allah subhanahu wa ta'ala komanso janna pa tsiku lachiweluzo kapena akuyiwonongera nthawi yake pochita ntchito zoyipa kuti apeze chilango cha Allah subhanahu wa ta'ala mdziko lino ndi tsiku lachiweruza. Choncho zili kwa munthu aliyense payekha payekha kuganizira chomwe akufuna pa umoyo wake. Zabwino zapa dziko pano kapena dziko lomwe lili mkudzalo. Nthawi sikatundu kuti munthu atha kumusunga mukukwanitsa kwake iya. Chuma monga ngati golide, silver, miyala ya mtengo wa patali ndi zina zikhoza kusamalidwa kumano nthawi ili ngati madzi ajatima wacha kuti ice amene aundana auma amene akusungunuka pamene kutentha kwambiri pamene kukutentha kwambiri madzi wa akusungunuka ifa cha dzuwa ifa cha kutentha kuko ndi sangathe kutetezeka kapena kusungidwa ndi kudzagwiritsidwa ntchito mtsogolo. Choncho utenga omwe sura imeneyi ikupeleka kwa munthu utenga kuti munthu athokoze nthawi yake ndi kuyigwiritsa ntchito moyenelera komanso mopindulitsa. Munthu omwe alira amapemphaso nthawi yowonjezera komanso kumutalikitsira umoyo wake pamene amayamba kuona zotsatira za moyo wake amalakalaka kuti akadapatsidwa nthawi yowonjezera ndicholinga choti athe kukwanitsa kuchita ntchito zabwino komabe sangapatsidwe nthawi yowonjezera pa dziko lino. Choncho munthu akuyenera kukhala wothokoza nthawi ina iliyonse ya moyo wake ndiponso asamalole nthawi iliyonse ya moyo wake kuwonongeka wopanda kugwirira mu ntchito yabwino ndi kukhonzekera za moyo umene uli mkudza.
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
ndithudi munthu ndiwoluza kupatula omwe akhulupirira namachita ntchito zabwino. Musura imene Allah subhanahu wa ta'ala akufotokoza kuti onse amene sadakhulupirire mu Allah subhanahu wa ta'ala anthu amenewo ndiwoluza mukuyankhula kwina ndiye kuti awononga mpamba wawo wa nthawi ya moyo wawo ndiye kuti iwo ndiwoluza alibe chipambanonso iya. Funso likubwera kuti zitheka bwanji munthu kupeza zabwino zochuluka kumachita kuti umoyo wathu ndi waufupi wokhalira pa dziko lapansi pano zitheka bwanji? Allah subhanahu wa ta'ala kuyankhula ntchito zinayi munthu akuyenera. Allah subhanahu wa ta'ala akuyankhula kuti ntchito zinayi zimene munthu akuyenera kuzichita mnthawi yake ndi cholinga choti apeze phindu loyenera mdziko lino lapansi munthawi yake ngati wina angayigwiritse ntchito nthawi yake moyenerera mu ntchito zinayizi ndiye kuti nthawi yake yambiri adzakhala akupanga mpamba wa moyo wake. Ndipo ntchito zinayi zimenezi ndizi choyambirira kusunga imani chikhulupiriro chathu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kuisamalitsitsa ndipo chechiwili ndiye kugwira ntchito zolungama komanso kupewa machimo. Kugwira ntchito zimenezi zabwino zimenezi ngamsangalasa Allahu tabaraka wa taala ndi kutalikirana ndi china chilichonse ntchito ine iliyonse imene ingabweretse mkwiyo wa Allahu subhanahu wa taala, imene ingabweretse kukwiya kwa Allah subhanahu wa taala, kusasangalasidwa kwa Allah subhanahu wa taala. Ndipo chachiwili kulimbikitsana kukhala olungama wochita ntchito zabwino, ndipo chomalizira ndiye kuthandiza ndi kulimbikitsana kupewa machimo ndi zoyipa.